วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ4ปีก่อนประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าริเริ่มการปฏิรูปและผ่อนคลายการควบคุมสื่อและอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยรัฐบาลพม่ายังได้ปล่อยตัวนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD เมื่อวันที่8พฤศจิกายนการปฏิรูปในพม่าเดินทางสู่บททดสอบใหม่ที่นับว่ายากยิ่งเมื่อชาวพม่าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เปิดให้มีการแข่งขันของนักการเมือง 6,000 คนเพื่อชิงที่นั่ง 1,100 ที่นั่งในสภาผลการเลือกตั้งชี้ว่าพรรค NLD ได้ที่นั่งเกินกว่า175ในสภาซึ่งเพียงพอต่อการคุมเสียงทั้งสองสภาของฝ่ายนิติบัญญัติรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเบนโรสกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในการประเมินการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของพม่าสหรัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เช่นเดียวกับผู้สังเกตการต่างประเทศอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสและสะท้อนถึงความต้องการของคนทุกกลุ่มในพม่าเมื่อ25ปีก่อนมีการเลือกตั้งเช่นกันแต่รัฐบาลสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะครั้งนี้รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะฟังเสียงของประชาชนและจะทำให้ช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปอย่างสันติขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังคงเห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในพม่าเมื่อวันที่8พฤศจิกายนรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญแต่สหรัฐรู้ดีว่ายังคงไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านเพราะระบบและโครงสร้างด้านต่างๆของพม่ายังคงเป็นสิ่งกีดขวางการมีรัฐบาลประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเบนโรสกล่าวว่าประชาชนชาวพม่าได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนและเจ้าหน้าที่พม่าให้คำมั่นว่าจะเคารพเสียงของประชาชนสิ่งที่ท้าทายข้างหน้าคือการประสานความแตกต่างของชนกลุ่มน้อยและรัฐบาลและการบรรเทาปัญหาด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่หากว่าบรรยากาศความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศดำเนินต่อไปนั่นเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวพม่าและขอชื่นชมสถาบันและคนในประเทศที่ช่วยกันทำให้เกิดการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับส วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำโลกหารือกันเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและตุรกีหลังตุรกียิงเครื่องบินรัสเซียตกบริเวณพรมแดนตุรกีและซีเรียตัวแทนระดับสูงจากหลายประเทศเตรียมร่วมประชุมของสหประชาชาติเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่กรุงปารีสประธานาธิบดีโอบามามอบรางวัล Medal of Freedom ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับพลเรือนอเมริกันที่ไม่ใช่ทหารหนึ่งในผู้ที่รับรางวัลคือผู้กำกับภาพยนตร์สตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับในข่าวธุรกิจหุ้นบริษัท Pandora ผู้ให้บริการสตรีมเพลงพุ่งหลังจากที่นักร้องอังกฤษ Adele ตกลงให้อัลบั้ม25ของเธอสามารถฟังได้บน Pandora นะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนในสหรัฐช่วงเทศกาล Thanksgiving ที่กำลังจะมาถึงและข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องการรับประทานน้ำตาลน้อยลงของเด็กที่เห็นผลดีอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามครับครับขณะนี้ผู้นำโลกพยายามช่วยกันหาทางลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกบริเวณพรมแดนซีเรียและตุรกีท่ามกลางความกังวลที่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทวีความรุนแรงขึ้นเป็นสงครามระดับภูมิภาคได้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าความตึงเครียดที่มีอาจบานปลายเพราะมีกองทัพหลายประเทศปฏิบัติการอยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินประเทศเหล่านั้นรวมถึงซีเรียรัสเซียสหรัฐอิหร่านตุรกีและพันธมิตรอีกหลายประเทศนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีสนทนาทางโทรศัพท์กับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและย้ำถึงความจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งรัสเซียและตุรกีนั้นต้องยับยั้งชั่งใจไม่ให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มไปมากกว่านี้และที่เยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลออกแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสโดยทั้งสองกล่าวว่าจะพยายามช่วยกันให้มีการพูดคุยและผ่อนคลายความขัดแย้งส่วนรัฐมนตรีราฟรอฟของรัสเซียบอกกับนักข่าวในวันเดียวกันว่าการยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกที่ตุรกีนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการยุยงยั่วยุให้เกิดความรุนแรงที่วางแผนมาก่อนแต่เขาบอกว่ารัสเซียนั้นไม่มีแผนที่จะทำสงครามกับตุรกีซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรกลุ่มเนโตนะครับอย่างไรก็ตามรัสเซียเพิ่มการสนับสนุนด้านอาวุธให้กับฐานทัพของตนในซีเรียและมีการโจมตีรอบใหม่ต่อกลุ่มกบฏที่ต่อต้านประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่เครื่องบินลำดังกล่าวตกรอยร้าวระหว่างตุรกีและรัสเซียยิ่งบั่นทอนความหวังของประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสซึ่งต้องการให้เกิดความร่วมมือของประเทศต่างๆที่ปฏิบัติการร่วมกันโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS หลังจากที่ IS อ้างความรับผิดชอบของการก่อเหตุร้ายในฝรั่งเศสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า120คนนะครับนักวิเคราะห์โอมาราแรนีกล่าวว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะเปราะบางและอาจเกิดสงครามระดับภูมิภาคได้เขาบอกว่าอาจจะเกิดการอ่านเหตุการณ์พลาดจนความขัดแย้งที่มีอยู่เพิ่มความรุนแรงและนำไปสู่เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอย่างที่ไม่มีใครอยากเห็นนะครับเขาบอกว่าแม้สหรัฐจะพยายามไม่เปลี่ยนความขัดแย้งในซีเรียให้กลายเป็นสงครามโดยตรงกับรัสเซียแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามระดับภูมิภาคได้นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าการที่รัสเซียเข้าแทรกแซงความขัดแย้งในซีเรียนั้นอาจจะมีจุดประสงค์มากกว่าการช่วยรักษาอำนาจของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดนะครับรายงานของสถาบัน Institute for the Study of War หรือ ISW กล่าวว่ารัสเซียเคยคุกคามเครื่องบินของสหรัฐและตุรกีบ่อยครั้งและ รุกล้ำน่านฟ้าของตุรกีด้วยรายงานของ ISW ชี้ว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียต้องการสร้างความระส่ำระสายให้กับ NATO ซึ่งนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ต้องการทวงคืนความสูญเสียของรัสเซียจากยุคสงครามเย็นได้นะครับนักวิเคราะห์สตีเฟนแบลงค์จาก American Foreign Policy Council กล่าวว่ารัสเซียนั้นเพิ่งที่จะรู้ถึงความยุ่งยากที่เกิดขึ้นเมื่อตนเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเขาบอกว่ารัสเซียน่าจะทราบแล้วนะครับว่าการแทรกแซงในซีเรียนั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนมากกว่าที่ตนคิดไว้ทั้งนี้กลุ่ม IS อาศัยเหตุการณ์ความวุ่นวายในซีเรียที่กบฏกลุ่มต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดทำสงครามกับรัฐบาลและเกิดความขัดแย้งในอิรักโดยที่ IS นั้นอาศัยสถานการณ์ดังกล่าวเข้ายึดบางส่วนของทั้งสองประเทศและได้ตั้งรัฐที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายในต่างประเทศนะครับและที่ตุรกีครับประธานาธิบดีเรเจป เทยิป เอร์โดวานของตุรกีกล่าวว่าเครื่องบินตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกเป็นเพราะว่าต้องการปกป้องน่านฟ้าของตนแต่ว่าตนนั้นไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งกับรัสเซียมากไปกว่านี้เขากล่าวว่าเครื่องบินของรัสเซียตกในซีเรียแต่ตอนที่ถูกยิงนั้นอยู่ในน่านฟ้าของตุรกีผู้นำตุรกีบอกว่าประเทศของตนนั้นส่งสัญญาณเตือนเครื่องบินรบของรัสเซียลำดังกล่าวแล้วถึง10ครั้งแต่ฝ่ายรัสเซียเพิกเฉยนะครับเขากล่าวว่าไม่มีใครที่น่าจะอยู่นิ่งเฉยได้โดยไม่ตอบโต้เมื่อมีการละเมิดพรมแดนอย่างต่อเนื่องและนั่นถือเป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิการปกป้องอธิปไตยที่พึงมีแต่แน่นอนว่าตุรกีนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะทำให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงเขาเสริมว่าตุรกียืนอยู่ข้างความสงบสุขเสมอมาและไม่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงและวิกฤตการณ์ใดๆนะครับขณะเดียวกัน1ใน2นักบินของรัสเซียที่ดีดตัวออกมาจากเครื่องขณะตกนั้นได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายซีเรียให้กลับมาอยู่ที่ฐานทัพของรัสเซียที่เมืองลัตเกียในประเทศซีเรียนะครับส่วนนักบินคนที่2นั้นถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับและที่รัสเซียครับผู้ประท้วงจำนวนมากปาไข่และหินใส่สถานทูตตุรกีที่กรุงมอสโกและประธานาธิบดีปูตินเตือนถึงการเดินทางของประชาชนรัสเซียไปประเทศตุรกีด้วยซึ่งรัสเซียกล่าวหาว่าตุรกีนั้นยั่วยุให้เกิดความรุนแรงและสนับสนุนการก่อการร้ายนะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เห็นว่าความตึงเครียดครั้งนี้น่าจะมีฝรั่งเศสที่พอจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางภายใต้ความร่วมมือที่จะปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามร่วมกันแม้ว่าสิ่งที่ฝรั่งเศสพอทำได้ในการประสานรอยร้าวระหว่างรัสเซียและตุรกีนั้นจะมีอยู่อย่างจำกัดก็ตามนะครับและที่ฝรั่งเศสในขณะนี้นะครับผู้นำของหลายประเทศซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมประชุมด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่มีสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพนะครับตัวแทนพิเศษของประธานาธิบดีโอลองของฝรั่งเศสนิโคลัสฮูลอตกล่าวว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดข้อสรุปเรื่องการแก้ไขปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติได้ตามเป้าหรือไม่นะครับเพราะว่าเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งก็คือการระดมทุนเป็นเงินกว่า$100,000,000,000เพื่อช่วยประเทศยากจนบรรเทาปัญหามลพิษและให้ประเทศเหล่านั้นเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากนั้นยังมีความมุ่งหวังที่จะช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนสามารถลดอุณหภูมิของโลกได้2 องศาเซลเซียสประเด็นในขณะเดียวกันนะครับฝรั่งเศสก็ยังคงใช้กฎหมายภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉินบางส่วนหลังจากที่เกิดเหตุก่อการร้ายเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า120คนและเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในขณะนี้นะครับและพูดถึงความปลอดภัยของประชาชนครับหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมาอ้าง ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีหลายครั้งทั้งในกรุงปารีสกรุงเบรุตและกรุงตูนิสในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นในหมู่คนอเมริกันว่าจะเกิดการก่อการร้ายในสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์เทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving หรือไม่นะครับคุณสงพสุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาจากผู้สื่อข่าวอรุพันเดเชิญรับฟังครับ
รับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวรับรองความปลอดภัยของคนอเมริกันในช่วงสุดสัปดาห์เทศกาลขอบคุณพระเจ้าโดยบอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีข้อมูลข่าวกรองใดที่บ่งชี้ว่าจะเกิดการก่อการร้ายในสหรัฐในช่วงสัปดาห์ Thanksgiving และขอให้ประชาชนอเมริกันเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญนี้ตามปกติประธานาธิบดีโอบามามีแถลงการต่อประชาชนอเมริกันเป็นเวลา6นาทีหลังพบปะกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในวันพุธโดยผู้นำสหรัฐยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อตรวจสอบภัยคุกคามที่มีต่อพลเมืองอเมริกันทั้งในประเทศและต่างประเทศและจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบทันทีหากพบว่ามีภัยคุกคามใดเกิดขึ้นก็ตามประธานาธิบดีโอบามายังระบุถึงความคืบหน้าของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียโดยจนถึงขณะนี้มีการโจมตีไปแล้วมากกว่า 8,000 ครั้งนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองที่ทำเนียบขาวและได้ตกลงร่วมมือกันเพิ่มการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักรวมทั้งจะเพิ่มการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังเห็นพ้องกันให้มีการปิดพรมแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีเพื่อป้องกันไม่ให้นักรบของกลุ่มรัฐอิสลามเล็ดลอดเข้าไปในยุโรปได้นะครับก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันให้ระวังภัยก่อการร้ายโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามกลุ่มอัลไคด้ากลุ่มโบโกฮารามและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆยังคงมีแผนก่อเหตุร้ายในหลายพื้นที่ด้วยอาวุธและวิธีการใหม่ๆแม้จะยังไม่มีการระบุถึงการก่อการร้ายในสหรัฐแต่ทางเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นต่างเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าในวันพฤหัสบดีนี้รวมถึงวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Black Friday ที่คนอเมริกันจะออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าตามห้างร้านต่างๆมากมายนะครับวันพุธก่อนวันขอบคุณพระเจ้านั้นถือเป็นวันที่มีการจราจรคับคั่งที่สุดในทุกๆปีของสหรัฐรายงานของสำนักงาน AAA Travel คาดว่าปีนี้จะมีคนอเมริกันราว47ล้านคนเดินทางในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าเพิ่มจากปีที่แล้ว 300,000 คนโดยในจำนวนนี้42ล้านคนใช้การโดยสารทางรถยนต์และ 3.6 ล้านคนใช้การเดินทางทางอากาศนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube นะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเมื่อวันนี้ตลาดในนครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเพียง1จุดปิดที่ 17,813 S&P แทบไม่เปลี่ยนอยู่ที่ 2,089 ส่วน Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 5,116 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก65สตางค์ครับขณะนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้เลยครับ
ครับธนาคารแห่งชาติจีนมีคำแถลงทางเว็บไซต์ในวันนี้ว่าได้อนุญาตให้สถาบันการเงินต่างประเทศชุดแรกลงทะเบียนเพื่อทำธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารหรือ Interbank Market ของจีนได้แล้วนะครับ รอยเตอร์สรายงานว่าสถาบันการเงินชุดแรกที่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนนั้นมี7แห่งด้วยกันซึ่งประกอบด้วยธนาคารกลางของต่างชาติ3แห่งคือฮ่องกงออสเตรเลียและฮังการีรวมทั้งสถาบันการเงินอื่นๆอีก4แห่งประกอบด้วยธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศสมาคมเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกองทุนทรัสต์ของธนาคารโลกและกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับข้ามาที่สหรัฐครับดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.1% ในเดือนตุลาคมขณะที่รายได้เฉลี่ยของคนอเมริกันเพิ่มขึ้น 0.4% ส่งผลให้ปริมาณการออมของคนอเมริกันเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ3ปีตัวเลขการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยทำให้นักเศรษฐศาสตร์คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้จะเติบโตในระดับปานกลางอย่างไรก็ตามคาดว่าตัวเลขนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของระบบธนาคารกลางสหรัฐที่ดูเหมือนมีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับ Hewlett-Packard ซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์เก่าแก่ของสหรัฐเริ่มแบ่งบริษัทเป็น2ส่วนและรายงานผลประกอบการแยกกันมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนโดยบริษัทแรกใช้ชื่อว่า HP Inc. ซึ่งขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและปรินเตอร์สำหรับบ้านครอบครัวเป็นหลักนะครับส่วนอีกบริษัทชื่อ HPE ที่ขายทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการสำหรับบริษัทแรกแต่สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่3ของปีที่สิ้นสุดในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงก่อนแยกบริษัทนั้นทาง HP มีกำไรสุทธิ 1,320 ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ของ Wall Street คาดไว้นะครับ New York Times รายงานว่าตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของ HP ลดลงกว่า 7% ในวันอังคารขณะที่หุ้นของ HPE เพิ่มขึ้น 2% ครับต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการบินนะครับบริษัท United Continental Holdings เจ้าของสายการบิน United ของสหรัฐเสนอขึ้นเงินเดือน 13% ให้กับนักบินสำหรับสัญญาใหม่ในปีค.ศ.2016ซึ่งจะทำให้นักบินของ United มีอัตราค่าจ้างอยู่ในระดับสูงสุดของสายการบินทั้งหมดในสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Reuters รายงานว่า United ซึ่งเป็นสายการบินใหญ่อันดับ2ของสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงเรื่องอัตราค่าจ้างใหม่กับสหภาพนักบินซึ่งเป็นผู้แทนของนักบินกว่า 12,000 คนของสายการบินยูไนเต็ดครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Wall Street Journal รายงานว่าหุ้นของบริษัทผู้ให้บริการวิทยุออนไลน์ Pandora ขยับขึ้นทันที 5.8% ในวันพุธหลังจากมีรายงานว่านักร้องชื่อดังชาวอังกฤษ Adele กำลังจะนำอัลบั้มใหม่ที่ชื่อว่า 25ลงให้บริการสำหรับดาวน์โหลดใน Pandora เป็นแห่งแรกซึ่งก็ทำให้คู่แข่งอย่าง Apple Music และ Spotify ได้แต่มองตาละห้อยด้วยความเสียดายก่อนหน้านี้ค่ายเพลงของ Adele ระบุว่าจะไม่นำอัลบั้ม25ลงในบริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์ก่อนที่หวยจะมาออกที่ Pandora ซึ่งมีลักษณะเป็นวิทยุออนไลน์ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟังเลือกเพลงได้นะครับการที่ Adele ปฏิเสธไม่นำอัลบั้ม25ลงในบริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์อย่าง Apple Music และ Spotify ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดขายอัลบั้ม25ตามร้านขายอัลบั้มเพลงทั้งแบบร้านจริงอย่าง Barnes & Noble และร้านออนไลน์เพิ่มขึ้นสูงมากโดย Barnes & Noble ระบุว่าอัลบั้ม25ของ Adele คืออัลบั้มที่ขายดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ในวันแรกที่ออกวางตลาดในร้านสาขาของ Barnes & Noble นะครับนำโดยเพลงฮิตที่เริ่มติดหูอย่าง Hello ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพมาฝากครับขอบคุณทักษิณาไข่แก้วพร้อมแล้วนะครับกับรายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานน้ำตาลของเด็ก และผลกระทบด้านสุขภาพเชิญรับฟังครับ
ผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Obesity เมื่อไม่นานมานี้นะคะเป็นผลงานของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of California San Francisco กับมหาวิทยาลัย Touro University California ค่ะทีมงานเปิดเผยนะคะว่าการกินน้ำตาลน้อยลงช่วยลดระดับไขมันในกระแสเลือดลงช่วยลดอาการความดันโลหิตสูงตลอดจนโรคในกลุ่ม Metabolic Syndrome ค่ะโดยไม่ต้องลดปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับหรือโดยไม่ต้องลดน้ำหนักตัวคุณโรเบิร์ตลัสติงผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อในเด็กที่โรงพยาบาล Benioff Children's Hospital San Francisco ซึ่งเป็นสมาชิกทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการศึกษาชิ้นนี้ช่วยยืนยันได้ว่าน้ำตาลมีผลเสียต่อระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายค่ะและส่งผลให้เกิดโรคต่างๆในกลุ่ม Metabolic Syndrome ผลการศึกษานี้นะคะถือเป็นข้อมูลที่หนักแน่นมากที่สุดเท่าที่มีมาซึ่งชี้ให้เห็นถึงผลเสียของน้ำตาลต่อร่างกายค่ะโดยไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณพลังงานที่ได้รับหรือความอ้วนทางด้านคุณจีนมาร์คชวาสผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยโทโร่ University California ซึ่งเป็นสมาชิกในทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้มีความสำคัญอย่างมากค่ะและช่วยเน้นย้ำความจำเป็นที่ผู้ปกครองควรใส่ใจกับปริมาณน้ำตาลที่ลูกรับประทานทีมนักวิจัยทำการศึกษาเรื่องนี้นะคะด้วยการเฝ้าติดตามเด็ก43คนอายุระหว่าง 9-18 ปีที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในกลุ่ม Metabolic Syndrome โรคใดโรคหนึ่งค่ะในการศึกษานะคะเด็กๆได้รับอาหารที่ควบคุมระดับน้ำตาลนาน9วันและอาหารดังกล่าวมีปริมาณแป้งเพิ่มขึ้นเพื่อคงระดับไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและปริมาณพลังงานหรือแคลอรี่ที่ร่างกายของเด็กได้รับให้เท่ากับปริมาณที่เด็กได้รับก่อนหน้าการวิจัยค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าปริมาณพลังงานทั้งหมดที่เด็กๆได้รับเป็นน้ำตาลราว 10-28% และปริมาณฟรุกโตสราว 4-12% ค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าอาหารควบคุมระดับน้ำตาลดังกล่าวเป็นอาหารเด็กนะคะอาทิฮอทดอกไก่งวงมันฝรั่งทอดและพิซซ่าค่ะใช้ทดแทนอาหารจำพวกซีเรียลเคลือบน้ำตาลขนมอบและโยเกิร์ตปรุงรสด้วยน้ำตาลทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าหลังจากลดปริมาณน้ำตาลที่ผสมในอาหารลงเด็กๆบอกว่ารู้สึกอิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทั้งที่อาหารควบคุมน้ำตาลให้ปริมาณแคลอรี่แก่ร่างกายเท่าเดิมเพียงแต่ลดปริมาณน้ำตาลลงเท่านั้นค่ะเด็กบางคนในการทดลองบอกว่ารู้สึกว่าได้รับปริมาณอาหารมากเกินกว่าเดิมคุณโรเบิร์ตลัสลิงนักวิจัยชี้นะคะว่าผลการศึกษานี้ได้ผลที่น่าพอใจค่ะเด็กๆในการทดลองมีระดับความดันโลหิตลดลงระดับไขมันในเส้นเลือดต่ำลงและการทำงานของตับดีขึ้นเขากล่าวว่าปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกิดจากความบกพร่องของระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายเริ่มดีขึ้นโดยเพียงแค่ทดแทนน้ำตาลในอาหารแปรรูปด้วยคาร์โบไฮเดรตโดยไม่ต้องลดน้ำหนักตัวหรือออกกำลังกายแต่อย่างใดค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าตัวแคลอรี่ไม่ใช่ตัวสร้างปัญหาสุขภาพค่ะแต่ว่าแหล่งที่มาของแคลอรี่ต่างหากที่เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพและการศึกษานี้ชี้ว่าแคลอรี่ที่มาจากน้ำตาลสร้างผลเสียต่อสุขภาพมากที่สุดค่ะเพราะจะถูกแปลงเป็นไขมันในตับนำไปสู่อาการต้านอินซูลินและกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคตับตามมาทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับและส่งท้ายวันนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามามอบเหรียญรางวัล Medal of Freedom ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับพลเรือนอเมริกันและหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กผู้กำกับมือทองของวงการฮอลลีวูดนะครับมีผู้รับรางวัลทั้งหมด17คนนะครับมีคนจากวงการบันเทิงเช่นบาร์บาร่าสไตรซันนักร้องนักแสดงและเจมส์เทเลอร์ศิลปินเพลงด้วยนะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ได้เตรียมพิธีการมอบถ้วยแชมป์ให้บุรีรัมย์ในนัดดังกล่าวแล้วด้วยอีกคู่ศรีสะเกษ FC เสมออาร์มี่ยูไนเต็ด0ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันทีมฟุตบอลคนหูหนวกทีมชาติไทยทีมชายนะคะผ่านเข้ารอบตัดเชือกเป็นอันดับ1กลุ่ม A หลังเสมอกับเนเธอร์แลนด์1ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลกครั้งที่4ทีมชายกลุ่ม A นัดสุดท้ายที่อาคารนิมิบุตรนี่เองนะคะ อีกคู่อิตาลีชนะบราซิล6ประตูต่อ0ทำให้กลุ่ม A ไทยเนเธอร์แลนด์และอิตาลีมี8คะแนนเท่ากันแต่ว่าไทยผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ1จากการมีประตูได้เสียบวก15ส่วนเนเธอร์แลนด์เข้าเป็นที่2บวก11ขณะที่อิตาลีบวก9ตกรอบไปโดยไทยจะเข้าพบอันดับ2ของกลุ่ม B ระหว่างรัสเซียหรือสวิตเซอร์แลนด์ในรอบรองชนะเลิศก็ตามเชียร์กันได้ที่นิมิบุตรนี่เองนะคะเปิดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ